Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor ikastolako irratia duzue, eta zuekin izango gaituzue aste arte eta ostegunero, maiatzare arte. Gaur, otsailaren 23a da, aste artea, eta gure ordularian une honetan, 3:15 gutxi dira. Aitor ikastolako irratia egia auzoko irratia FM... 106,8an aurkituko gaituzue.
Herriarteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala. Azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua.
Arratsalde on lagunok, hementxe gaituzue. Zegarren be, taldeko kuadrilla gara. Gaur, esatari lanetan, Usune, Ane, Asier eta ni Malen gaitu zuen. Saio atxegin bat igarotzea espero dugu. Ondoren, sumarioaren aurkezpenarekin, Ane dator.
Gure gaurko programa hau izango da, eta orden honetan. Azteko, Usune gaurko eguraldiaren berri emango digu. Ondoren, Malenek albiste bat eskainiko digu. Jarraian, Anek eta Usunek parte hartzen ari garen proiektu baten berri emango digute. Ondoren, Asier, ostegunean egin genuen irteraren berri emango digu. Jarraian, Malenek liburu bat gomendatuko digu. Ondoren, Asierren eskutik pertsona eskutua dugu. Eta bukatzeko, zorion agurrak emango ditugu Aneren eskutik.
Usune, esan nahi guztu gaurko eguraldia nolakoa izango den?
Gaur, odeiak ikusi ditugu. Hala ere, goiza pasa ala gutxitzen joan dira, eta arratsaldean ostarte handia tartekatuko da. Mendebaldeko haizea ibili da, eta eguneko temperatura ez dugu aldaketa handirik espero behar. Minimoak igo egin dira, eta ez du izotzik egin. Temperatura minimoa 8 gradukoa izan da, eta altuena 15.
Aizu, Malen, zein da ekartzen diguzun albistea?
Kaixo, nire gaurko albistea, Egi Euskaraz bizi nahi dugulako proiektuaren berri emango dizu. Urtarrilaren 8an hasi zen, Egi Euskaraz ekimena. Kuaderno bat lekuko dutela auzoko 25 eragile kulturalek eta norbanakok lehen hitz euskaraz egitearen aldeko apustua egin dute. Euskara ez dakiten auzokideekin gerta daitezkeen egoera kritikoei aurre egiteko, gomendio liburu bat argitaratu dute ekimeneko antolatzaileek. Gainera, gaztelera eta euskararen arteko talkak eragiten dituen ohiko egoerak grabatu eta denon eskura egongo den bideo bat argitaratzeko asmoa adierazi dute.
Aizue Usun eta Ane, adiraziko diegu entzulei Aitor ikastolak Saharako errefusiatuei buruzko proiektu batean parte hartzen ari garela?
Bai, noski, Saharako loreak kanpainan Saharako herrian gauzatzen diren giza eskubideen aurkako eta era guztietako urraketa etengabei buruzko informazioa emango dizuegu. Mendebaleko Saharan 2700 kilometro dituen esi batek bi lurraldetan banatzen du. Marokoko gobernuak eraikitako esi horretan hamar milioi pertsonen kontrako minak daude lurperatuak. Esiak eta pertsonen kontrako minek gizakien oinarrizko eskubideen aurkako hainbat bortxaketa sortu dituzte.
40 urte daramatzate mugitu ezinik, eta horrengatik Donostiako zehaldeko lagunen elkartea eta Donostia San Sebastian 2016. Europa Kultur Hiriburuak mina bakoitzeko lore bat proiektua aurkezten du. Bortxaketa horiek salatzeko, giza eskubideak aldarrikatzeko eta Saharar herriak jasaten dituen ondorioez ohartzeko. Horregatik, ikastolak proiektu honetan parte hartzen ari gara. Mota askotako loreak eginez. Lore horiek Saharara eramango dituzte. Horregatik deitzen da proiektua mina bakoitzeko lore bat.
Arteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala. Azaleko liskarretan laguntzaskoa, musikaren doinua.
Gaiz aldatuko dugu eta Asierrek ostegunean egin genuen irteera kontatuko diku.
Ostegunean Arditurriko meategira joan ginen 6. mailakoak. Lehendabizi autobusez Oiartzunera iritsi eta bertan trentxutxu batean barrena Arditurrira joan ginen. Arditurriko meategia erromatarren garaitik existitzen da. Baltzen ekiten? Ba horrela se da. Erromatarren garaian zuloak irekitzeko torrefakzioa izeneko metodoa erabiltzen zuten. Arroka ondoan egurzua egiten zuten arroka berotu arte. Pitzatu eta puskatu zedin. Orduan, pikatxoiarekin lantzen zuten arroka, zuloi forma emateko. Bisitagin ondoren 11etakoa jan eta ikastolara itzuli ginen. Oso ondo pasa genuen irteera honetan. Zuen familiekin joatea gomendatzen dizuegu, ondo pasatzera mehazuloetan barrena.
Dago zure aurrean erabakian hitzesko aukera sorta emozio sortzaile
orain Malenek asko gustatu zaion liburu bilduma bat erakutsiko digu. Aurrera Malen.
Goze jokoa Susan Collinsek gaztentzat idatzitako saga da. Amodioa, abentura eta zientzia fikzioa elkartzen dituena. Saga hau hiru liburuk osatzen dute. Los Juegos del Hambre, En Llamas eta Txintxajo. Liburu hauek esnatu batuetan oso arrakasta handia eduki zuten eta 40 hizkuntzetara itzulita dago. Hain arrakasta handia edukita, lehenengo liburuan oinarrituta izen bereko filma bat egin da. 2012. Lehenengo filma Gary Rosek zuzendu zuen, baina bigarren filmaren kasuan bere zuzendaria Francis Lawrence izan zen. Oso palita iruditzen zait, errealitatean gertatzen ari dena pilo bat exageratzen dutelako eta pentsarazi egiten dizu.
Gure saioa aurrera doa eta amaiera aldera gerturatzen ari gara. Segidan, Asierrek pertsona ezkutuari buruz egin dugun deskribapena irakurriko dugu. Beraz, ez nederatia.
Begi marroiak ditu, betaurrekoekin. Oso alaia eta barregarria da. Mutila da, 5. mailakoa. Eskubaloira jolasten du, zein da? Berriro errepikatuko dut. Begi marroiak ditu, betaurrekoekin. Oso alaia eta barregarria da. Mutila da, 5. mailakoa, eskubaloira jolasten du, zein da? Zuen erantzun guztiak paper batean idatzi eta irratsaioa amaitzean gelaz gela joango gara galdezka, ez aztu!
iristen ari gara. Eta egun hauetan urteak betetzen dituztenak zoriendu nahi ditu. Aurrera, Ane!
Otsaiak 26ean, Izaro Konde Aragonek eta Ibon Ibanez Oñatek betetzen ditu urteak. 27ean berri, Lukas Genaulio Gondimek beteko ditu. Beraz guztiei gure zorionik beroena.
Zorionak!
Azareko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua.
Hau izan da gaurkoz gure saioa, eman duen guztia. Gu oso gustura aritu gara eta zuek ere gu bezain gustura egon izana espero dugu. Besterik gabe ostegunera arte, berriz ere hemen izango da Aitor Ikastolako irratia.
Agur lagunak!
Dago zure aurrean erabakian hitzesko aukera sorta emozio sortzaile dugu alboan musikaren doinua. Edo eska musika.